Tapio Sovijärvi, tervetuloa Puheen iltapäivään.
Kiitoksia.
Twitterissä sä oot saanut hienoja kehuja huippujengin kuvauksesta. Yksi kommentti menee näin. Visuaalisesti ei varmaan ole tehty yhtä hienoa reality-sarjaa ohjelmaa kuin huippujengi, ainakaan Suomessa. Millainen retki huippujengi oli kuvaajan näkökulmasta?
No se oli kyllä aikamoinen retki, että ei ole sellaista retkiä sitä ennen kyllä vastaan tullut, eikä varmaan ihan heti tule sen jälkeenkään. Että niin monella tasolla niin kuin TV-tuotannollisesta ja TV-työn näkökulmasta kuin sitten ihan niin kuin elämyksenä muutenkin. Ja oli kyllä ihan kiva lukea niitä Twitter-kommentteja ja siellä on, niin kuin, mitä kommentoitiin sitten, ei pelkästään sisältöön, joka toki sekin sai ihan hyvää palautetta, mutta myös siihen, mitä meidän koko se kuvapuolen ryhmä, kaikki kuvaajat, äänittäjät ja leikkaajat ja assarit ja koko muu suunnittelutiimi niin kuin yhdessä siellä teki, niin se on aina tällainen niin kuin oman ammatin kannalta se paras palkinto kyllä sitten, se oikea katsojapalaute sitten, että muut saa sitten tuijotella niitä lukuja.
Huippujengissä siis 8 julkisuudesta tuttua henkilöä lähtee valloittamaan Perun Andeilla sijaitsevan vuoren huippua. Tapio Sovijärvi, oletko sä itse halunnut aina valloittaa vuoria?
No ei ollut kyllä tätä ennen tullut sillä ihan mieleen, että mun vuoren valloitukset on toistaiseksi ollut lähinnä niin kuin laskettelukeskuksia, että niistä ei voi oikein puhua edes samana päivänä, ja muistan varsin hyvin sen auton matkan, olin ajamassa Helsingistä Kuopioon vähän reilu vuosi sitten, kun tuolta Rabbit Filmsiltä soiteltiin ja kysyttiin, tai ne mainitsi, että tämmöinen homma olisi tulossa, ja sanoin, että no niin, että sillä lailla, ja sovittiin, se taisi olla perjantai, että mä maanantaina niin kuin ilmoitan, että mitä teen, ja sitten sen viikonlopun sitä pohdin, niin kyllä sen aika nopeasti tajus, että tämä on nyt juttu, mistä ei voi eikä haluakaan kieltäytyä, että tuollaista kokemusta, vaikkei sitä niin kuin ollut aikaisemmin miettinytkään, että olisipa kiva päästä vuorelle, niin tajusin, että ei ole kyllä välttämättä ihan heti vastaavaa tulossa tarjolla, että kyllä se niin kuin sitten sytytti saman tien, kun kuulin sen idean.
Mikä sulle itsellesi oli vaikeita?
Ammatillisesti oli haastavinta tietysti ne olosuhteet, että me ollaan ihan, se on kulunut sanonta, mutta me oltiin kirjaimellisesti keskellä ei mitään. Ja se perusleiri, missä suurin osa tuotannosta tapahtui, niin oli pyöristettynä noin 4,5 kilometrissä kolmen eri niin kuin vuoren huipun keskellä siinä laaksossa, ja sinne oli lähimmältä tieltä noin 16 kilsaa matkaa, ja sinne piti pystyttää koko se ison, kuitenkin suht ison TV-tuotannon vaatima infrastruktuuri, eli kaikki mahdolliset niin kuin sähköt ja viestiyhteydet, plus sitten tietysti vielä se niin kuin TV-tuotantokalusto, ja ensinnäkin jo se, että miten se saadaan Suomesta Peruun, mutta sitten vielä Perussa sinne sitten niin kuin paikan päälle, niin se oli ehkä sitten ammatillisesta näkökulmasta se haastavin, mutta kyllä tietysti sitten niin kuin henkilökohtaisella tasolla mietitytti, että totta kai, että miten se niin kuin vaikka oma kunto siellä esimerkiksi riittää, vaikka meillä kyllä oli toi laskuvarjojääkärikillan porukka tosi hyvin kyllä valmis meitä ennakkoon, ja mäkin sit koitin tietysti kaiken sen ajan, mitä siinä ennakkoon ehti, niin kuin perehtyy aiheeseen, ja sitten tajus, että ne huippukuntoisimmat maratonarit ei välttämättä ole ne, jotka sitten tommosissa olosuhteissa on sit se niin kuin paras veturi siellä, vaan et ihan sellainen, kunhan on muuten niin sanotusti niin kuin normaali ja terve semmoinen peruskunto, niin sillä nyt pitäisi pärjätä, mutta niin kuin varmasti tässä nyt tullaan tulevissa jaksoissa, kun seurataan näitä itse osallistujia, että mitä niillä tulee siellä eteen, niin me TV-työntekijät niin ei erota niin kuin fysiikkamme kannalta millään lailla, että ihan samat kaikki vuoristotaudin mahdolliset oireet tai muut, niin kuin noi käytti termiä inkojen kosto, eli nämä ihan perinteiset turistiripulit ja kuumeet ja muut, niin samalla laillahan ne siellä niin kuin meitä lymyili kulman takana, että totta kai se lisäsi sitten sellaisella henkilökohtaisella tasolla vähän sitä haastetta.
Niin, kilpailijat oli siellä askeettisissa olosuhteissa, mutta pääsittekö te tuotantotiimi aina välillä käymään kaupungissa?
Ei todellakaan. Ei, että se, koska nyt tuossa kakkosjaksossa, niin kuin vähän ykkösjakson lopussa nähtiinkin, niin siinä alkoi se vaellus sieltä lähimmältä tieltä sinne perusleiriin, ja se on se 16 kilsaa, niin ihan täsmälleen se sama reittihän mekin käveltiin, ja se on kuitenkin semmoinen pätkä, että sitä ihan niin, kuin niin sanotusti iltavapaille lähdetä talsimaan, että me oltiin kyllä siellä ihan koko se sama aika, ja mä olin itse asiassa samoin kuin muutama laskuvarjojääkärikillain kaveri ja sitten meidän paikallista väkeä, niin me mentiin sinne 3-4 päivää jo aikaisemmin ennen kuin sitten muu ryhmä tuli, että rakentaa kaikki valmiiksi. Niin. Mutta siellä oltiin visusti ja nautittiin vuoristoilmasta.
Twitterissä nostettiin kuvausjengille myös hattua siitä, että te olette tehneet tämän saman reissun kuin kilpailijat, mutta roudanneet kuvauskaluston mukana. Oliko se rankkaa?
No oli se jo hetkittäin. Et totta kai, koska me on menty sinne töihin, niin me jo ennakkosuunnittelussa lähdettiin siitä, että me yritetään tehdä oma työmme niin mukavaksi meille kuin se niissä olosuhteissa on mahdollista, jotta me voidaan tehdä mahdollisimman hyvä TV-ohjelma. Että tavallaan meille ei tarvinnut mennä niin kuin todistamaan itselleen eikä muillekaan mitään, että kuka on nyt niin kuin kovin kuvaaja tai äänittäjä tai muuta, vaan että missä nyt niin kuin pystyttiin vähän mutkia oikomaan esimerkiksi, että valittiin mukaan semmoinen kamerakalusto, mitä voidaan kustomoida, että silloin kun ei kaikkia kilkkeitä tarvita, niin niitä voi niin kuin karsia tosi kevyeksi paketiksi, ja sitten kun tarvitaan, niin sitten kasaillaan aina sen mukaan, ja sitten meillä oli sitten sitä paikallista työryhmää ihan sitten niin kuin muun kaluston kantamiseen henkilöitä, jotka sitten kantoi niitä. Mutta tietysti kuvaaja ei voi kuvata ilman kameraa, että mukanahan se pitää kulkea ja äänittää, ja pitää se oma settiinsä mukana, jotta voi töitä tehdä. Niin. Kyllä se aina semmoinen ylimääräinen 10 kiloa, niin kyllähän se pakosti tuntuu ainakin mulla.
Pääsittekö te kuvausporukka kiipeämään huipulle asti?
Se pitää katsoa jaksossa numero 8. Mutta sen verran voin sanoa, että mä en henkilökohtaisesti en käynyt ihan huipulla, että mitähän mun korkeusmittari näytti. Noin 5300 ehkä itsellä, eli perusleiristä seuraa tuommoinen niin kuin sen jälkeen yläleiri, ja siitä sitten niillä, kenellä matka jatkuu, niin matka jatkuu sitten sille korkeammalle huipulle. Mä jatkoin siitä yläleiristä vähän matkaa, mutta sitten tuommoista sarjaa kun tehdään, missä tapahtuu monessa paikassa samaan aikaan, niin sitten tietysti pitää olla sitten kuvaajatkin eri paikoissa, ja katsottiin, että meidän tapauksessa kovimmat jatkaa sinne korkeammalle, niin siitä ei tullut edes niin kuin vääntöä. Että Jussi ja Ana plus sitten tietysti meidän äänittäjät ja muu tiimi, niin kyllä hoiti sitten sen erittäin hyvin.
Miltä maailma näytti 5 000 korkeudesta?
Aika makealta näytti. Tämä on ollut hauska huomata, että nyt kun tuo ohjelma käynnistyi, niin tosi moni meidän ryhmästä on laittanut muun muassa Facebookiin ja Twitteriin ja muualle toinen toistaan huikeampia maisemakuvia sieltä huipulta. Että toivoisin, että me pystyttäisiin tuolla oman työmme tuloksena välittämään se myös katsojille sitten, että kuinka makealta se näytti. Mutta silti, vaikka miten hyvin työmme tehtäisiin, niin ei sitä pysty ihan täysin kokonaan aidosti välittämään, että olihan se nyt ihan uskomatonta.
Mitä sä, Tapio Sovijärvi, opit tuon reissulla huippujengin mukana?
No mä opin vihaamaan palelemista ainakin.
Eikö teillä ollut tarpeeksi untuvaa?
Oli, siis varusteet oli kyllä niin viimeisen päälle, mutta yöllä tuppas ainakin mulla tuleen kylmä. Kyllä sit mä opin kaikenlaisia niin kuin käytännön juttuja, että ensimmäisenä tein sen virheen, että mä vedin makuupussiin. Tietysti ajattelin, että mulla on kylmä, puenpa lisää vaatetta. No sehän ei tietenkään niin kuin toiminut. Sitten kun oppi sen, että pitää vaan pakottaa itsensä sinne, niin kun vaikka olisi -10 ulkona, niin kalsareissa, teepaidassa ja sitten tuommoinen kuuma vesipullo sinne makuupussiin sisään, niin kyllä se siitä sitten niin kuin lämpenee. Ja kyllä siinä varmaan sellaista tietynlaista niin kuin sitkeyttäkin oppi, ja pakkohan se on oppia, kun ollaan paikassa, missä se homma on vaan tehtävä ja sieltä ei lähetä tämän lentoyhtiön mainosta siteeraten illaksi kotiin, niin oli se siinäkin mielessä myös sillä niin kuin psyykkiseltä kannalta niin ihan opettavainen kokemus. Plus tietysti sitten kaikki tämä, mitä liittyy niin kuin TV-työhön ja kalustoon ja mitenkä noin ison tuotannon logistiikka noin äärimmäisissä olosuhteissa toimii, niin ammatillisestihan se oli tietysti ihan huikea kokemus myöskin.
Tuliko siellä sitä tunnetta, mitä moni sanoo, että kun on tuommoisissa ääriolosuhteissa, siis ei ole sähköä, ei ole kännykkäkenttiä, että ymmärtää jotain luonnosta ja siitä, että me ollaan vain pieniä ihmisiä täällä ja isot vuoret on ollut vuosituhansia siinä paikalla.
Mä en tiedä, kuinka paljon mulla oli aikaa luonnosta ymmärtää, kun oli niin järjetön homma siinä koko ajan kaiken niin kuin pyörittämisessä, mitä omaan tonttiin kuuluu, mutta se kyllä joo kieltämättä tuli, että kun tuijotteli niitä kukkuloita siinä, niin kyllä se perspektiivi silleen joo kasvaa, että ei sitä nyt ihan tosiaan, ei me niin kauhean isoja tässä näiden jylhien vuorten juurella kyllä olla.
Tapio Sovijärvi, sä oot kuvannut ja ohjannut reality-televisiosarjoja, tehnyt dokumentteja. Tunnetuimmat näistä sun sarjoista on esimerkiksi Laivalvojat ja Pelastajat-sarjat. Kuinka paljon eroaa huippujenkin kuvaukset esimerkiksi Laivalvojien kuvauksista?
No, niissä on hirveän paljon yhtäläisyyksiä siinä mielessä, että joo, Pelastajat ja Lainvalvojat ja 112 ja nämä tämmöiset, niissä seurataan oikeita ihmisiä niiden oikeissa töissä ja oikeita tilanteita. No, huippujengissä seurattiin oikeita ihmisiä oikeassa ympäristössä, mutta kuitenkinhan sinne reissuunhan ei oltaisi lähdetty, jos ei me tehtäisi TV-ohjelmaa, kun taas sitten näissä just vaikka Pelastajat, Lainvalvojat ja niin edelleen, niin niissähän me mennään toisten ihmisten työpaikalle ja tavallaan ollaan kuitenkin aina sellainen vähän kuin ylimääräinen, toivottavasti ei kauhean iso häiriötekijä, mutta kuitenkin tietynlainen muutos siihen heidän omaan rutiiniinsa, niin kyllä se, mikä molemmissa on yhteistä, on se, että ainakin mulle itselle on hirveän tärkeää se, että ne kuvattavat henkilöt, että voidaan voittaa heidän luottamuksensa, mikä mitataan sillä, että ne lopulta unohtaa sen kameran, tai että esimerkiksi just kun vuosikaupalla vietin paloauton tai poliisiauton kyydissä, että siinä niin kuin ollaan pienessä ahtaassa tilassa samojen ukkeleiden kanssa tuntia päivä toisensa jälkeen, että ne unohtaa sen kameran ja kun ne kertoo juttuja, niin ne kertookin mulle eikä sille kameralle, niin silloinhan se tilanne mun mielestä taltioituu sitä aidommin, mitä sellaiset mutkattomammat ja vilpittömämmät välit ja luottamuksellisemmat välit mulla kuvaajana tai TV-työntekijänä on niiden kuvauksen kohteiden kanssa, niin se on tietysti yhteistä kaikessa tällaisessa dokumentaarisessa, ei niin, kuin niin tarkasti käsikirjoitetussa työssä.
Miten poliisit ja palomiehet suhtautui kuvaajaan, joka istuskeli siellä heidän kanssaan päivätolkulla, yöstä yöhön?
No, näiden sarjojen myötä niin monista heistä on tullut mun tosi hyviä kavereita myös kuvausten ulkopuolella ja sen jälkeen, että ollaan tosi paljon tekemisissä ja se, mitä lopputulosta tietysti mä en voi sitä silleen objektiivisesti arvioida, niin aika hyvin kyllä, että mun mielestä on ollut kyllä mutkattomat ja sillä luottamukselliset välit ja he tietää, että mä en ole siellä ja kukaan niin kuin työryhmästä syynäämässä eikä niin kuin tekemässä mitään sellaista sensaatiota tai kaivelemassa jotain ikävää, vaan ihan vilpittömästi kiinnostuksesta heidän ammattiaan ja sitä työtään ja niitä tilanteita kohtaan. Ja se on tietysti tosi tärkeää, koska kun on luottaa, niin silloin ei tarvitse niin puntaroida ja varoa joka ikistä sanaa ja liikettään. Ja no siis niin, se luottamus siinä mun mielestä on se kaikkein tärkein. Että, ja sen saavuttaminen yleensä, mä oon huomannut sen, että mä oon aina sanonutkin, kun on tullut joku uusi, joka ei ollut ennen kameran edessä, että tämän työvuoron puolivälissä mä lupaan, että sä et enää mieti tuota kameraa, kun teillä tulee se keikka on päällä, niin te keskitytte niin siihen omaan työhönne, ja sitten taas mä koen, että se on mun ammattitaitoa saada se dokumentoitua sillä lailla, että mä en ole niiden ihmisten tiellä, vaan niin kuin oikeassa paikassa, mutta mahdollisimman huomaamattomasti. Ja moni onkin sanonut sen ensimmäisen kuvauspäivän jälkeen, että eihän niin kuin puolivälin sitä päivää jälkeen enää edes niin kuin muistanut, että mä oon siellä. Niin silloin mä koen, että oon ainakin jossain asiassa siinä työssä onnistunut. Ja sitten tietysti tommosissa sarjoissa, missä no, Pelastajat-sarjassa oli nämä ensihoidon asiakkaat tai palokunnan asiakkaat ja poliisilla sitten tietysti omansa, niin totta kai pitää heidätkin ottaa huomioon ja kohdella sillä lailla kunnioittavasti. Ja siinä joutuu, niin kuin, kun mä oon monesti sanonut, että tuommoisen realityn tai dokumentaarisen sarjan kuvaaminen niin, tai se työ, niin siitä 80% on kaikkea muuta kuin kuvaamista. Et se kuvaustyö on loppujen lopuksi teknisenä suorituksena aika pieni osa sitä työtä. Et kaikki muu on enemmän sellaista niin kuin logistiikkaa ja tunnelman luontia ja sellaista tietynlaista tilannetajua, että vaikka poliisin kanssa kun on keikalla, niin myöskin yritän olla provosoimatta sitä heidän asiakastaan, että koitan pysytellä pois hänen näkökentästään ja sillä lailla jotenkin mitä vähemmän mä hankaloitan heidän näiden ammattilaisten työtään, niin tietysti sen parempi.
Minkä takia, Tapio Sovijärvi, sä alun perin oot innostunut tämän tyyppisistä jutuista? Pelastajat, lainvalvojat, 112, draamaa ja niin, vähän katastrofia.
Voi kun tähän olisi joku näppärä suoraviivainen vastaus, mutta jotenkin veri vetää sinne, missä tapahtuu, niin ehkä kliseiseltä kuin se kuulostaakin. Ja mä haluan nähdä oikeaa elämää ja aitoja tilanteita ja tietysti sitä vääjäämättä seuraa se, että myöskin tunteet on aitoja niistä ja ihmiset ja elämä, mitä seurataan, on aitoa, että mua tämä tosielämä kiinnostaa kuitenkin eniten niin TV-alalla kuin tietysti sitten muutenkin. Ja ehkä, tai sitten voi olla, että on kai jollain lailla niin kuin sen verran malttamaton luonne, että vähän niin kuin jalka vipattaisi, että jotain tarttisi tapahtua, niin nyt on sitten saanut niin kuin ammatin ja luontaisen olemuksensa vissiin, niin sitten tällainen näppärästi yhdistää.
Niin, mutta sulla on monia tavallisen ihmisen näkökulmasta rankkoja reissuja takana. Nämä sarjat, oot seurannut poliisien, palomiesten, ensihoitajien työtä. Mm. Sitten sä oot tehnyt myös työtä uutiskuvaajana.
Joo.
Ympäri maailmaa katastrofien äärellä. Minkä takia sä haluat hakeutua tietoisesti tästä vaarallisten asioiden äärelle?
No ei se oikeastaan, se vaara on, vaarathan tietysti aina, tai riskit nyt pyritään minimoimaan, mutta se on vähän se, että uutistyössä mua on myöskin kiehtonut se sama asia, että mä jotenkin haluaisin olla siellä, missä tapahtuu. Et silloin kun aktiivisesti olin useamman vuoden ihan vaan uutisissa töissä ja sitten kun puhelimessa piippasi, että on jossain joku uutisarvoinen, joku yllättävä äkkitapahtuma, niin se oli jotenkin suorastaan ahdistava olo, jos ei niin kuin päässyt lähtemään sinne, että joku muu olikin sillä keikalla tai oli itse jumissa jossain. Niin sitten tuli sellainen olo, että en mä haluais katsoa sitä telkkarista, kun en mä ole itse siellä. Että mä jotenkin on aina tykännyt sit mieluummin nähdä omin silmin. Ja tietysti uutistyössäkin samalla, siinä on jotain tietynlaista samanlaista sellaista hektisyyttä ja nopeatempoisuutta kuin vaikka sitten ensihoitajien tai palokunnan tai poliisin työssä, että se keikka saattaa alkaa nopeasti, se voi myöskin loppua nopeasti ja sitten kun se työ on tehty, niin sitä ei jäädä jossittelemaan ja seuraavana päivänä kaikki voidaan aloittaa alusta ja tehdä paremmin tarvittaessa. Niin mä tykkään tilanteesta, missä voi sen verran haastaa itseään, että on pakko pärjätä, kun asiat tapahtuu nopeasti ja pitää reagoida nopeasti ja ei saa niin sanotusti hyytyä niin kuin ajatuksen ja toiminnan tasoltaan ja mielellään saisi sitten vielä niin kuin oikeat asiat tapahtuu oikeaan aikaan. Niin. Plus, että tietysti sitten kun siihen yhdistää sellaisen yleisen kiinnostuksen maailman tapahtumista ainakin jossain määrin, niin se on ihan mielenkiintoinen kombinaatio kyllä.
Niin, sä oot ollut Haimaassa tsunamin jälkeen, Haitissa maanjärjestyksen jälkeen. Onko siellä toimittajilla, kuvaajilla yhteinen päämäärä jotenkin kertoa ja auttaa vai taistellaanko siellä kuvista ja tiedoista?
Mulla ei ollut kyllä onneksi kokemusta sellaisesta mistään taistelusta. Pikemminkin mä oon huomannut sen, että just näillä tällaisilla jollain katastrofikeikoilla, niin suomalaisista journalisteista tulee itse asiassa aika semmoinen, siinä on jotain sellaista, että me ollaankin, vaikka me voidaan olla niin kuin kilpailevan median leivissä, niin silti samaa porukkaa. Että kun ollaan täysin toisella puolella maapalloa ja yleensä ei ehkä niin sellaisissa niin, siisteissä sisäolosuhteissa ja hotellimajoituksissa ja muuta, vaan ne olosuhteet voi olla mitä on, niin sitten kun siellä tapaa jonkun toisen suomalaisen kollegaan, niin se on ihan erilainen reaktio ja tunne kuin täällä niin kuin Suomessa jossain uutiskeikalla, niin kyllä pikemminkin mä oon nähnyt semmoista yhteen hiileen puhaltamisen tunnetta, että jaetaan vinkkejä ja neuvoja ihan niin kuin käytännön asioista, että vaikka Haitissa, että me kuultiin, että yhdestä ravintolasta siellä Port-au-Princessa, että sieltä saa lämmintä ruokaa, tai tuolla on kiska auki, mistä voidaan ostaa niin kuin vesipulloja tai tällaisia, niin kyllä niitä niin kuin auliisti ihmiset jakaa. Eikä se ainakaan mulla ole kokemusta myöskään kansainvälisen median kanssa, että edelleen muistan lämmöllä sitä Al Jazeeran kuvaajaa, joka lahjotti siellä Haitissa lentokentällä mulle hirveän pinon. Niillä oli noita Jenkkien armeijan tämmöisiä meal ready to eat, valmis ruokapakkauksia, niin niillä pärjättiin useampi päivä. Et siinä mielessä positiivisia kokemuksia kyllä.
Millaisia muita muistoja sulla on jäänyt uutiskuvaajan työstä maailmalla?
Voi olla, että osittain ehkä aika kultaa muistot, mutta hyviä muistoja kyllä, ja ehkä niin kuin heti sen reissun jälkeen vähintäänkin paluumatkalla lentokoneessa on sellainen olo monesti, että kiva päästä takaisin, mutta kyllä se silti jostain sitten nopeasti aina kumpuaa se tunne, että taas voisi vaikka lähteäkin, niin oikein lämpimiä muistoja kyllä, että lähtisin uudelleenkin.
Mitä sä haluat kertoa maailmalle, kun sä lähdet tällaiselle kuvausreissulle?
Jos miettii tämmöisiä vaikka dokumentaarisia sarjoja, niin kyllä mä haluaisin kertoa oikeiden ihmisten oikeita tarinoita. Me tehtiin tuon Ylen dokkaritoimituksen ohjaaja Marja Kurikan kanssa. Tuli muutama vuosi sitten ulos sellainen dokkari kuin Piripäiväkirja, missä seurattiin yhtä turkulaista huumekoukussa olevaa tyttöä pari vuotta. Ja tämä Pinja päästi meidät tosi lähelle ja tosi vapaasti seuraamaan omaa elämäänsä, niin... Ja se on semmoinen elämä, että sitä ihan suurin osa kansasta ei niinku edes niinku tiedosta, että minkälaista elämää tässä samassa maassa niinku ihmiset voi viettää, että saataisiin kertoa, näyttää sellaista puolta elämästä ja ihmisistä, mitä ehkä yleensä ei tule välttämättä mietittyä, mutta sitten tietysti sen verran kai jonkunlaista ammattiylpeyttä tai tavoitteita on, että kuitenkin välttäen sellaista sensaatioa, hakusuutta tai niinku turhaa dramatiikkaa, että musta se dramatiikka pitää löytyä niistä ihan oikeista tilanteista, että silloin aihe on valittu hyvin, kun näin on, että nythän meillä on Marjan kanssa työn alla, me on sitä vuoden verran nyt kuvattu, niin asunnottomista tai kodittomista kertova dokkari, joka tulee mun mielestä huhtikuussa ulos, ja siinä on nyt viime keväästä asti seurattu 5 suomalaista koditonta, ja kyllä niinku itselläkin hetkittäin tuli sellainen olo, että eihän tämä voi, kun katsoo niinku sitä tilannetta ja omia kuviaan ja ollaan tuolla jossain Helsingin laitamilla 20 asteen pakkasessa jossain ränsistyneen asuntovaunun liepeillä, missä tämä yksi koditon tekee nuotiota, jotta sen jäätyneet kädet niinku sulaisi. Ja se on kuvana ja ajatuksena jo sellainen, että tämähän on kuin jostain sellaisesta jenkkileffasta, missä sellaisista metallitynnyreistä nousee vaan sellainen harmaa savu. Ja sitten kuitenkin tie, jonka mäkin olen ajanut, varmaan satoja kertoja sitä tietä, niin siitä 20 metriä sivuun niin yksi mies asuu siellä ihan tällä lailla vuodesta toiseen, niin ne on vaikuttavia kokemuksia silleen itselle, niin toivottavasti tietysti sen saisi välitettyä katsojillekin sitten, että jokainen voi sitten miettiä, mitä sillä katsomiskokemuksellaan tekee tai mitä reaktioita se sitten aiheuttaa tai...
Mut kuinka paljon joutuu tekemään sitä niin kuin eettistä pohdintaa, että jos ihan oikeita ihmisiä kuvataan, että onko tämä ihan ok, tietääkö tämä kuvattava nyt ihan varmasti, mihin hän on ryhtymässä. No se, puhutaan esimerkiksi se. Siitä Piripäiväkirjasta.
Joo, mun mielestä, tai mä ainakin, ja tiedän, että Marjakin esimerkiksi näiden dokkareiden ohjaajana, niin me tehdään sitä kyllä jatkuvasti, ja se on yksi meillä monesti noiden kuvauskeikkojen, ajomatkojen ihan yleinen keskustelun aihe, että tietääkö he, mä en ainakaan itse halua sillä niin sanotusti huijaamalla kuvata yhtään ketään ikinä, että mieluummin aina niin kuin varmistan, että tietääkö he, mitä ollaan tekemässä, mikä se otsikko on ja käsittelytapa, ja hän aina näytetään ihmisille, näille kuvattaville henkilöille ennakkoon, ja koska mä en pystyisi itse elämään sellaisen asian kanssa, että jonkun telkkariohjelman takia mentäisi mun mielestä harmaalle alueelle. Ehkä suoraan sanottuna jopa niin kuin huijattaisi ihmisiä, että se ei mun mielestä ei kuulu, ei tuommoisen dokkariin, mutta ei myöskään näihin reality-sarjoihin. Että kyllä siinä siinä, no jotenkin vaikka tuommoinen pelastaja tai 112, että siinä on, kun nämä ensihoidon potilaat on ystävällisesti antaneet luvan, että heidän ehkä elämäänsä pelästyttävin hetki saadaan taltioida telkkariin. Ja sen voi vaan niin kuvitella sen tilanteen, että kun he on soittanut, heillä on hätä, he soittaa ambulanssin, sitten ambulanssin mukana tuleekin kuvaaja. Ja kun kysytään lupa, että saadaanko kuvata, niin niistä jotenkin itse miettii tilannetta, että siinä vaiheessa on varmaan niin monta muuta asiaa mielessä kuin joku TV-kamera, että joo, sen kun kuvaatte, niin siksi mulla on itselleni aina ollut tärkeää se, että ihmisille sitten kun se tilanne on rauhoittunut, niin tarjotaan mahdollisuus vielä uudestaan miettiä, kun ne ymmärtää, että mitä on niin kuin tapahtunut ja miten se käsitellään, että ei hyödynnetä sitä muutenkin stressaavaa ja varmasti niin kuin ahdistavaa tilannetta sitten, vaan sen takia, että saadaan TV-ohjelma tehtyä.
Ohjaaja-kuvaaja Tapio Sovijärvi, nyt kun me ollaan puhuttu tässä jonkun aikaa, niin mulla on sellainen tunne, että sulla on ihmiset tärkeitä ja nimenomaan nämä kuvattavat tärkeitä. Ja siitä seuraakin seuraava kysymys. Tuleeko työt joskus kotiin henkisellä tasolla?
Kyllä ne varmaan tulee. Ainakin niitä tulee miettineeksi paljon ja tommonen, joskus ne tulee ihan konkreettisesti, että tuommoinen joku dokkarijuttu, missä samoja ihmisiä seurataan tosi paljon, niin mä ainakin itse lähden siitä, että kun ne ihmiset on päästäneet meidät kameran kanssa heidän elämäänsä, niin ne ei saa olla mitään sellaista niin kuin kertakäyttökamaa, että sitten kun me on kuvattu, niin sitten vaan niin sanotusti takavalot välkkyen poistutaan paikalta, että sitten ne ihmiset vaan unohdetaan. Että kyllä niin kuin, ja sitten jotkut asiat, että kun näkee jonkun, joka on joutunut esimerkiksi nyt vaikka tahtomattaan tai vaan niin kuin huonojen yhteensattumien kautta esimerkiksi kodittomaksi ja ei yksinkertaisesti ole vaikka talvitakkia tai reppua, niin ja samoin kuin toi Marja on nähnyt paljon vaivaa, että sitten jos me voidaan jotain ihan jossain pienissä käytännön asioissa auttaa tai järjestää jotain juttuja, niin mä nyt ehkä itse näkisin näin, että se nyt on vähintä, kun he kuitenkin antaa meidän kuvata heidän elämään, että jos voidaan jotain sitten ehkä antaa takaisinkin, niin kyllä niitä aika paljon tulee jo kelailtua välillä himassakin, mutta ei ehkä sillä lailla, että nyt yöunet menisi jostain tämmöisestä dramaattisesta onnettomuusta tai jostain muusta tilanteesta.
Puheen iltapäivässä vieraana ohjaajakuvaaja Tapio Sovijärvi, joka on tehnyt televisiosarjoja pelastuslaitoksen ja poliisityöstä. Ja nythän on ollut mukana huippujengi-ohjelmassa Perussa vuoristossa kiipeämässä kohti 6 tonnista vuoren huippua. Sä oot seurannut pitkään poliiseja ja palomiehiä ja nyt oot kouluttautumassa itse ensihoitajaksi. Miksi?
Joo, pitää paikkaansa. Niin siinä näköjään kävi mulle silloin. Niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, on tullut tosi hyviä kavereita monista näistä, joita alun perin on seurannut kameralla ja ensihoitajia ja palomiehiä ja poliiseja ja muutamakin ensihoitaja, kun useamman vuodenkin suorastaan vietti heidän kanssaan siellä ja seurasi sitä työtä ja se alkoi koko ajan vaan niin kuin kiinnostaa enemmän ja sitten muutama heistä sanoi, että no miksi et niin kuin itse hae kouluun, että susta tulisi varmaan oikein hyvä ensihoitaja. Yksi kaveri oli kuulemma lyönyt jopa vetoa, että mä pääsen pääsykokeesta ensimmäisellä kerralla läpi. Ja no onneksi hän nyt sitten voitti sen vedon ja pääsin. Ja sitten siinä tuli se, että siinä vaiheessa kun mä hain sinne kouluun, niin mä olin ehtinyt tehdä jo 14 vuotta TV-töitä ja olin jo yli 30. Niin sitten se oli vähän semmoinen, että jos nyt mä meinaan haluta tehdä välillä jotain muutakin, ei siis kokonaan näitä TV-juttuja lopettaa, mutta niin kuin muutakin, niin nyt olisi kyllä hyvä aika. Ja sitten se on silleen, että kun joku asia riittävästi pyörii mielessä, niin todennäköisesti se harmittaisi, jos sitten jättäisi tekemättä. Ja sitten toki siis TV-työlläkin voi tehdä hyvää monella tavalla, mutta sitten mä ehkä halusin tehdä jotain konkreettisesti ihmisten kanssa sellaista, mitä nyt vaikka niin kuin ensihoidossa voidaan ihan konkreettisesti ainakin välillä potilaita auttaa, niin se tuntuu nyt sitten kyllä näistä omimmalta. Ja mulla on vähän tämmöinen ehkä sukurasite, että mulla on suuri osa sukulaisista on lääkäreitä ja veljejä ja isää ja niin edelleen myöten, niin en tiedä tuleeko se jotenkin vähän verenperintönäkin sitten, mutta musta ei nyt tullut lääkäriä, mutta ensihoitaja tulee, että se ehkä sopii tähän omaan luonteeseen sillä lailla hyvin, vaikka onhan toi tietysti toikin koulu on kuitenkin vähintään se 4 vuotta, niin ei sekään sillä ihan yhden yön juttu ole, mutta...
Lopuksi vielä huippujengi menossa naapurikanavalla. Anna joku tärppi vielä. Mitä telkkarikatsojien kannattaisi erityisesti seurata?
Toi retkikunnan johtaja Mikko Vermas sanoi ykkösjakson haastattelussa aika hyvän lauseen, että se saattaa joskus olla se musta hevonen, mitä kannattaakin veikata, kun miettii, että kuka pärjää ja kuka ei.
Kiitokset vierailusta puheen iltapäivässä.
Kiitos.